Teda tu je ale neporiadok, to čo tu, Branko, prosím ťa, stváraš?
Mami, snažím sa zložiť papier na polovicu 23 krát. Vtedy bude mať hrúbku 1 kilometer.
A to sa dá?
Vraj áno, ale asi by ten papier mal byť väčší. Za štvorkou to nepôjde.
Vieš čo? Skúsime sa na to spýtať matematika.
To by sme mohli. A opýtame sa ho tiež, či sa pri matematike aj smeje. Napríklad, keď ráta ťažkú rovnicu.
Jedného poznám. Keď práve neučí, tak matematiku popularizuje všade, kde sa dá. Skúsme zavolať jemu.
Tak teda, poďme na to.
Jeden, nula, nula, tak, to by mal byť pán učiteľ Peter Druska. Dúfam, že nemá práve hodinu, aby sme ho nevyrušovali.
Haló, haló.
Dobrý deň, tu je Baška a Branko. Práve sa rozprávame o matematike. Mali by ste chvíľočku?
Rád, o matike pokecám.
Tak začneme úplne od začiatku. Čo všetko je matematika a kde všade je prítomná?
V zásade matematika je asi všade naokolo nás, hej? Že naozaj keď zapneš svetlo, hej, tak proste tam sa niečo stane. A to, čo sa niečo stane, to už je potom popísané nejak možno tým hmotným telesom, tou lampou alebo nejakým elektrickým prúdom, ktorý tam tečie a podobne, ale na pozadí je vždycky matematika všetkého možného, hej? Čiže v takomto zmysle je všade okolo nás. Na druhú stranu, ak myslíme ten jazyk, alebo respektíve tie písmenka, tie kvačky, písmenka, čísla, pluska, minuska a tak ďalej, tak to nie je až tak všade, lebo toto je ľudský vymysel, tento zápis toho, tej matematiky, hej? Čiže 2 plus 2, to si vymysleli ľudia, že sa to tak bude písať. Ale ono to stále platí, hej? Takže je to také zvláštne, že je to všade okolo nás, keď hovoríme o tom, čo sa deje okolo nás, ale čo sa týka toho 2 plus 2, to je iba na papieri alebo niekde tam. Je to všade, je to vesmír v zásade.
To je zaujímavé, ale prečo by som mal mať rád matematiku?
No, to je vôbec najťažšia otázka, akú som v živote dostal asi. Ja poviem, prečo mám ju rád ja. Pre mňa je matematika farebná, pestrá a tvorivá. Že ja nemám rád takú matematiku, že píšeme jedným perom modrým na biely papier. Ja mám rád matematiku, kde kreslíme farbičkami, používame nejaké hmotné pomôcky ako gombičky, pastelky, nejaké špáradlá farebné, špilky a podobne. Takže ja ju mám rád pre toto, pre tú farebnosť. Ale každý si musí nájsť tú svoju časť, prečo mať rád matematiku.
Čo je v matematike úplný základ základov? Jednoducho to musí vedieť úplne každý.
Úplný základ základov v matematike sú prsty. Používanie prstov na počítanie, to je základ, pretože keď používaš prsty na počítanie, tak mozog nepracuje len s abstraktnými pojmami alebo s pojmami, ktoré si nevieš predstaviť. Ale používa fyzické objekty, prsty. Hej? A vďaka tomu tvoj mozog pracuje v širšom ako keby nastavení. Nie len nejaká malilinka časť toho mozgu, ale oveľa viac tých buniek, ktoré v mozgu máš. Hej? Takže úplný základ je používať prsty a potom sa môžeme odráziť do skutočných objektov. To znamená, neviem, napríklad Lego kocky používať pri matematike alebo pastelky v zmysle skladať si z pasteliek nejaký tvar, nejaké štvorčeky, skúšať s tými štvorčekami niečo robiť, alebo gombičky, alebo kamienky. Čiže používať reálne veci. A posledná vec, alebo posledná, možno nie posledná, ale jedna z tých najdôležitejších vecí, všímať si, čo sa opakuje. To znamená napríklad, ja neviem, nejaká Anička postavila snehuliaka nejakého vysokého včera. Dneska postavila snehuliaka väčšieho. A pýtaš sa, prečo ho postavila dneska väčšieho? Tak začneš nad tým rozmýšľať a zistíš, že aha, asi preto, lebo napadlo viac snehu napríklad. Hej. Čiže všímanie si niečoho, čo sa opakuje a nejakým spôsobom sa mení. Hej. Čiže niečo, čo opakuje sa snehuliak, ale mení sa jeho veľkosť. Hej. Čiže toto je dôležité tiež v matematike.
Pomôže pri matematike kreslenie?
Veľmi. Každý matematik si najskôr kreslí a potom skúša počítať nejaké záhadné veci. Hlavne si kreslia. Proste kreslia si kružnice, trojuholníky, skúšajú ich spájať, kreslia si všetko možné. To, čo je na základnej škole, to, čo je na strednej škole, to, čo je na vysokej škole, sa dá nakresliť.
Existuje pravidlo, niečo, čo majú na matematike zaručenie všetci radi?
Existuje. A volá sa to Pythagorová veta. V základnej škole na prvom stupni sa to ešte neučí, ne? Ale neskôr na druhom stupni sa to začne učiť. Takže je dobré si toto zapamätať, lebo Pythagorová veta má ďaleko siahle nejaké použitie aj neskôr, vo vyššej matematike. Čiže v nejakých komplikovaných témach vždy sa tam vyskytuje nejakým spôsobom Pythagorová veta. Všetci to majú radi, lebo tomu sa dá ľahko porozumieť a dá sa to ľahko aplikovať a potom sa to dá aj neskôr ľahko použiť. Hej, v praxi, niekde pri stavbe nejakého domčeka napríklad.
To ste nám hneď prezradili aj meno jedného významného matematika. Ktoré ďalšie mená patria medzi matematické hviezdy, na ktorých ste vy ako matematici hrdí?
Však ich všetci poznajú. Albert Einstein napríklad. Isaac Newton, padlo mu jablko na hlavu, ako sa hovorí. To bol matematik, ktorý objavil v podstate, ktorý narábal s nulou a nekonečnom a objavil takú tému, ktorá na základnej škole je trochu taká neznáma, volá sa, že kalkulus, ale veľmi dôležitá. Ale keby som mohol spomenúť jedného jediného najdôležitejšieho dnešného, nie nejakých kože takých, čo žili dávno a nosili zatuchnuté obleky pre nás, tak je to John Conway. Žiaľ Bohu umrel na COVID, takže viac od neho nezískame, ale on objavil strašne veľa vecí. Dokonca objavil nový druh kružnice.
Je trojuholníková alebo kockatá?
Čakal som tú otázku. Je iná vo vzťahu k trojuholníku, ku ktorému sa viaže. Nikto iný ju dovtedy neobjavil, tú kružnicu. Čo sa týka podcastov, asi si to veľmi ukázať nemôžeme, ale dá sa to vyhľadať. Čiže Conwayová kružnica sa to volá. Je to tak jednoduché, čo ani matematici pred ním neobjavili v zásade.
Kedysi dávno ľudia nemali také poznatky o matematike a predsa dokázali veľké veci.
No ono sa, my si dneska myslíme, že oni nemali také vedomosti, aké my dnes, ale mali. Mali. Len to popisovali trošku inak. V zásade nepoužívali dnešné technológie, nepoužívali dnešný zápis, používali na to úplne iné spôsoby, iný spôsob jazyka, ale vedeli trigonometriu, to znamená prácu s trojuholníkami, vedeli Pythagorovú vetu, to len voláme po Pythagorovi, tak ale v skutočnosti sa o nej vedelo už dávno pred ním. Poznali kadejaké páky, kladky, čiže nejaké mechanizmy, ktoré im zľahčovali prácu a robili bremena ľahšími, teda nejaké tehly, ktoré dávali na pyramídu a podobne. Čiže tá vysoká matematika, o ktorej dneska hovoríme, je ďaleko vzdialená našemu nejakému reálnemu použitiu. Takže preto to bolo možné, lebo tá pyramída bola nejaká reálna stavba, ktorú chceli postaviť a stačilo im naozaj na to taký ten matematický sedliacký rozum, keď to tak nazvem, a trochu predstavivosti. Kdežto tá dnešná vysoká matematika už ide ďaleko za hranice nejakej predstavivosti. Fakt je to akože brutálne už dnes, hej, tá vysoká matematika.
Na začiatku ste povedali, že úplný základ základov v matematike sú prsty. Takže, keď sa pozriem na svoju ruku, čo s ňou a dokoľko vieme narátať?
No, to je zaujímavá otázka. Začnem tým, ľudia kedysi, aj dneska používajú tých 5 prstov ako reprezentáciu alebo akoby zastúpenie 5 čísel 1 až 5 alebo 0, čiže 6 čísel 0, 1, 2, 3, 4, 5, to je 6 čísel. Ale keď sa preklopíme matematicky do inej sústavy číselnej, napríklad do dvojkovej, tak môže napríklad zdvihnutý prst znamenať jednotku, prst dole môže znamenať 0. Povedzme, ideme od palca po malíček a každé to miesto na tej ruke znamená pozíciu číslice. To znamená, 5 vystretých prstov je 5 jednotiek za sebou zapísaných a zovretá pesť je 5 nul za sebou zapísaných. A tým pádom, keď sa akože preklopíme z tej našej desiatkovej sústavy, ktorá vychádza z desiatich prstov, do dvojkovej sústavy, tej počítačovej, binárnej, tak sa stane to, že môžeme na jednej ruke narátať do 31. Nie? Čiže od 0 do 31. Čiže 32 čísel v podstate môžeme jednou rukou ukázať. Bez toho, aby som nejakým zložitým spôsobom proste si prsty odrezal alebo neviem, nejak si ubližoval.
existujú medzi číslami nejaké výnimočné privilegované?
Privilegované, jasné. Nula a nekonečno.
Odkedy je vlastne nula číslo?
Áno, dobrá otázka. Nula to mala celkom nahnuté vo svojej histórii. V zásade v Európe nulu používame niečo krátko cez 300 rokov. To je veľmi málo. Hej? Keď si uvedomíme, akú dlhú históriu alebo ako dlho sú ľudia na Zemi. Nula je tu len 300 rokov, alebo jej akceptácia je tu len 300 rokov v Európe. Lebo v Indii ju používali už trošku skôr. No, ale je to číslo. Je to číslo v zmysle abstraktnej matematiky. Ľudia kedysi, napríklad v Egypte alebo v starom Grécku, pokladali nulu za šarlatánstvo, by sa dalo možno povedať, za nejaký výmysel, niečo zvláštne, lebo povedali si nula. Mám nula orechov v záhrade, ako stromov, a čo to je za blbosť, hej? Akože nedávalo to logický zmysel v tomto duchu. Ale nula sa stala základným kameňom matematiky, ktorá sa týkala obchodovania. To znamená, napríklad niekto má nula peňazí. To už je trošku reálnejšia vec, čo sa týka obchodu, ale niekto môže mať aj mínus peniaze. Napríklad nejaký dlh dlhuje niekomu 10 eur. Ne? A to je záporné číslo. Čiže z nulou sa viažuje záporné čísla.
Existujú dokonalé čísla? Aké sú to?
Áno, existujú. Oni, normálne to je matematický pojem, že dokonalé číslo, alebo po anglicky perfect number. To sú také čísla, ktoré keď delíme nejakým pekným spôsobom, to znamená, máme nejaké delitele takzvané, napríklad šestku, tak šestka sa dá vydeliť číslom 3. Alebo šestka sa dá vydeliť číslom 2, alebo 1. Ale nesmie tam byť tá šestka samotná. A dokonalé číslo je také, že keď zoberieme všetky tieto delitele tohto čísla, napríklad šestky, a keď ich sčítame 1 plus 2 plus 3, dostaneme naspäť 6. Zaujímavosťou je, že ich doteraz poznáme len 48.
Wow!
Teraz pravdu, je matematika aj smiešná?
Samozrejme, matematika je veľmi zábavná, pokiaľ sa ako keby oddelíme od výpočtov. Je veľmi zábavná a dá sa pri nej zasmieť. Ja spomeniem, ale nie takým spôsobom, že matematika obsahuje vtipy. Ona vtipy neobsahuje, lebo ona je taká čistá. Ale matematici vo všeobecnosti sú veľmi vtipní ľudia. Ja by som spomenul možno takého, nie je to čisto matematik, ale fyzik. Lenže fyzika narába s matematikou. Ten ujo sa volal Richard Feynman. On pracoval na vývoji atomovej bomby napríklad. A iných zaujímavých veciach, tak on si robil také matematické vtípky z ostatných kolegov svojich. Napríklad je jedna historka, že všetci si museli kúpiť nejaké trezory v tom nejakom areáli, kde robili na atomovej bombe, kvôli tomu, že každý musel mať svoje dokumenty zamknuté. Ale Feynman čo zistil na základe nejakej pravdepodobnosti, že veľa kolegov si nezmení pôvodné heslo v tom trezore. Tak on chodil trezor od trezoru, otvoril ho a nechával tam odkazy.
Má každý hlavu na matematiku?
Každý. Úplne, že každý. Pretože každý máme rovnaký mozog. To je prvý predpoklad, hej. Pokiaľ ten mozog niekto nemá, no tak akože OK, hej, zmierime sa s tým. Ale akože myslím fyzicky zložený, hej. Niekto sa narodí, žiaľ Bohu, povedzme, s nejakou fyzickou vadou, že proste mozog sa mu nevyvíja. Akože to je jedna vec. Ale druhá vec, keď sa narodí všeobecne dieťa a človek a rastie, tak mozog má s veľkou pravdepodobnosťou v poriadku. To znamená, má tam obrovské množstvo neurónov, ktoré čakajú na to, že sa spoja medzi sebou. Talent na matematiku neexistuje. Proste to je čisto len o tom, že ako svedomito sa človek venuje rozmýšľaniu nad problémami matematickými. A nie tak drill, lebo ani drill tomu nepomáha veľmi. Drill pomáha v armáde, hej? Ale nepomáha v kreatívnych predmetoch, ako je matematika, to znamená v nejakých tvorivých. V matematike veľmi pomáha pomalé myslenie a premýšľanie nad vecami úplne naozaj, že do špiku kosti, úplne, že do detailov, premyslieť si do hĺbky, prečo to tak je, prečo je 2 plus 2 je 4, hej? To je akože také zrejme, lebo dáme 2 a 2 prsty a máme 4, to je taký jednoduchý dôkaz. Prečo je súčet uhlov v pravouhlom trojuholníku alebo v akomkoľvek trojuholníku 180 stupňov, hej? A už môžeme ísť ďalej a ďalej. a naozaj to pochopiť. A keď to ktokoľvek pochopí a dokáže to ktokoľvek pochopiť, tak môže ísť ďalej. V matematike sa netreba ponáhľať. A prečo si veľa žiakov, študentov myslí, že na matematiku nemá, tak to je... Musím to povedať tak na rovinu, je to vinou učiteľov, ktorí učia zle. Robili výskumy s rôznymi typmi ľudí, tí, čo rozumejú matematika, aj tí, čo jej nerozumejú, aj ako v tomto ponímaní, v akom sa bavíme. Tak sa stalo to, že skúmali mozog. Hej? Dali človeka do komory, ktorá sníma mozgové vlny a reakcie a zistili to, alebo boli napojení na elektródy, mali ich na hlave a ukazovali im povedzme obrázky alebo prečítali im nejakú vetu a snímali, že čo robí ich mozog. A zistili, že keď sa človek, ktorý je presvedčený o tom, že nerozumie matematike, dostal nejakú informáciu o matematickom vzorci, tak sa aktivovali tie centrá v mozgu, ktoré sa aktivovali, keď človeku ukázali nejaké zviera, ktorého sa naozaj panicky bojí, hada, pavúka alebo čo si také.
Sú príklady, ktoré sa vypočítajú rýchlo. Naopak, koľko sa rátal príklad najdlhšie?
Taký najznámejší asi volá sa, že veľká Fermatová veta. Dokázať ju trvalo vyše 300 rokov. To je dosť dlho na jedného človeka. Ale sú aj iné problémy, volajú sa mileniálne problémy a oni dokonca sú odmenené takými vecami, ako že $1,000,000 dostane ten, čo ho vyrieš. A na písomku by som ich nedával.
Dá sa teda zložiť papier na hrúbku 1 kilometer, alebo sú to iba výpočty, ktoré si musím vedieť predstaviť?
Tie naše vedomosti nás dosť veľmi obmedzujú. Napríklad, jeden príklad je práve ten Albert Einstein, ktorý keby robil ten svoj pokus, vďaka ktorému objavil teóriu relativity a odhalil to, že svetlo sa šíri rýchlosťou svetla na 300 000 km za sekundu, tak to by nespravil pokusom, ale urobil to vo svojej hlave, v predstavivosti. On sa musel odbremeniť od všetkého, čo poznal a uvedomiť si nejaké súvislosti. A ďalšia vec napríklad, v škole nás učia, že nulou sa deliť nesmie. To je proste taká mantra, také nejaké niečo, k čomu vzývajú všetci, alebo veľa učiteľov matematiky, alebo veľa ľudí, že nulou sa deliť nesmie, ale čo keď áno? Čo by sa stalo, keby sa delilo nulou? A preskúmať to, hej? Alebo keď už, ak to počúvajú starší poslucháči, tak odmocnina z minus jednotky tiež, že sa nesmie robiť. Ale čo keď áno? Čo sa stane, keď sa bude robiť odmocnina z minus jednotky? A preskúmať tú oblasť. Alebo 2 plus 2 je 4. To nás učia fakt ako báseň. Ale čo keď 2 plus 2 je 5? Preskúmať to, čo sa stane s matematikou, keď 2 plus 2 je 5. A ísť pátrať do hĺbky. Ak 2 plus 2 je 5, koľko je potom 2 plus 3? A čo 2 minus 2? A dostanem sa k nule? Ako sa dostanem k nule? To obmedzenie máme naozaj dané našimi zmyslami. Napríklad svetlo sa šíri od frekvencií neviem akých po neviem aké. Hej? Proste od nejakého ultrafialového po neviem aké infračervené žiarenie. Proste brutálny rozsah. Ale my vidíme len úzku časť toho celého spektra. Len úzučku. Ale čo sa nachádza v... Čo by sme videli, keby sme videli rentgenovým spôsobom? Hej? Že rentgenové žiarenie by sme videli. Alebo videli by sme žiarenie kozmu. Nie čierne, lebo to my nevidíme žiarenie kozmu. Alebo čo by sa stalo, keby sme videli žiarenie v kozmu? Hej? Čiže naše zmysly nás naozaj obmedzujú. Jediná cesta je taká, že skúšať sa zamýšľať nad otázkami, o ktorých nám tvrdia, že sa to nedá. Hej? A čo keď áno?
Preslavili sa v matematike deti?
Napríklad Gauss. Je taký známejší už možno na druhom stupni základnej školy a na strednej škole. A on mal 9 rokov. Učiteľ proste učil matematiku žiakov a v tej triede sedel aj Gauss. A ten Gauss, on chcel stále niečo akože riešiť. A bol otravný. A ten učiteľ, mu to išlo na nervy. A povedal mu, no a keď zrátaš všetky čísla od 1 do 100, ako 1 plus 2 plus 3 plus 4 a tak ďalej až plus 100, tak potom príď za mnou. Gauss to mal za pár sekúnd hotové. To je jeden z takých ľudí, ktorí už ako deti akože si dokázali všimnúť nejaké zaujímavé vzory. Hej? Dokázali s číslami narábať tak, že si ich ohli nejak, prerobili si ich, prekreslili a proste dokázal na to prísť. A ešte jeden zaujímavý človek, mal 9 rokov, volal sa Milton Sirota. On vymyslel názov Gogol. Ide o to, že keď vynásobíš desiatku dvakrát, 10 krát 10, to je akoby 10 na druhu. A jeden gogol je číslo, keď desiatku vynásobíš medzi sebou 100 krát. Čiže 10 krát 10 krát 10 krát 10 krát 10 krát, proste desiatka so 100 nulami za sebou, také obrovské číslo, to sa nazýva gogol. A tento chlapec, on vymyslel tento názov.
A z toho vznikol aj názov Google. Pán učiteľ, ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste si našli na nás čas. Dovidenia a do počutia.
Ďakujem veľmi pekne. Pekný deň, pekný večer, pekné ráno, podľa toho, kto kedy počúva. Som rád, že som dostal pozvanie. Takéto milé porozprávanie sa, takže kedykoľvek. A teším sa na odozvu.